blaðsíða 19. Samkvæmt Íslendingabók Ara Fróða varð Ísland albyggt á árunum 870 til 930 og því er venja að kalla það tímabil landnámsöld. Ísland var síðasta land Evrópu sem byggðist fólki. Öldum saman vissi enginn af þessari fjarlægu eldfjallaeyju sem lá lengst norður í Atlantshafi, fjarri mannabyggð. Í dag vitum við að Ísland liggur mitt á milli Ameríku og Evrópu. En þar sem landnámsfólk kom frá Evrópu, hefur saga og menning landsins fyrst og fremst tengst þeirri heimsálfu. Þeir báru með sér siði og venjur frá Evrópu og afkomendur þeirra byggðu upp samfélag á Íslandi sem tók mið af evrópskum hefðum. Flest landnámsfólk kom frá vesturströnd Noregs, en þar voru landþrengsli meiri en víða annarstaðar, vegna fólksfjölgunar og lítils undirlendis. Þá segir landnáma að margir hafi flúið til Íslands vegna ofríkis Haraldar Hárfagra, en hann lagði Noreg undir sig í kringum 870. Fram að því skiptist landið í mörg smáríki og hafði Haraldur verið höfðingi yfir einu þeirra. Margir landnámsmenn höfðu keltneska þræla frá norðanverðu Bretlandi með sér til Íslands.